7 красавіка папа Франтішак прыняў удзел у цырымоніі надання плошчы перад базылікай Святога Яна на Латэране імя Яна Паўла II. Гэта адбылося перад інгрэсам Святога Айца на рымскую кафедру. Пантыфік прыбыў на плошчу на адкрытым папамабілі, вітаючы па дарозе тысячы жыхароў вечнага горада. Некалькі разоў ён спыняўся, каб абняць некаторых вернікаў, сярод якіх былі людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Цырымонія надання плошчы імя благаслаўлёнага папы была вельмі простай і заключалася ў адкрыцці адпаведнай табліцы з надпісам. Плошча Яна Паўла II, пантыфіка з 1978 па 2005 год. Адкрыў табліцу мэр Рыма Джані Алімана, зняўшы з яе тканіну ў выглядзе флага вечнага горада. Да гэтага перайменаваная плошча называлася Святога Яна на Латэране.